Dumnezeu în locașul cel sfânt, Dumnezeul părinților noștri, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu. Înțelepciune. Din epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
Să luăm aminte,
fraților, vă fac cunoscut că Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am luat-o, nici n-am învățat-o de la oameni, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci ați auzit de purtarea mea de altă dată în iudaism, că peste măsură prigoneam biserica lui Dumnezeu și o duceam la pieire și spoream în iudaism mai presus decât mulți din neamul meu, care erau de vârsta mea, și aveam fierbinte râvnă pentru datinile mele strămoșești. Dar când Dumnezeu, Cel ce m-a ales din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a binevoit să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L propovăduiesc între neamuri, îndată fără să mă sfătuiesc cu niciun om, nici să mă duc la Ierusalim, la apostolii cei mai înainte de mine. M-am dus în Arabia și iarăși m-am întors în Damasc. Apoi, după 3 ani, am făcut un drum la Ierusalim ca să-l cercetez pe Chefa și am rămas la el 15 zile. Iar pe altul dintre apostoli n-am văzut, fără numai pe Iacov, fratele Domnului.
Pace fie Sfinții Tăinitorule.
Binecuvântați, înalt preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Măritului și tuturor lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, preplinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să-mi fie mie după cuvântul vostru, înalt preasfințite stăpâne.
Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor.
Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Magii. Iată, îngerul Domnului s-a arătat în visul lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în visul lui Iosif în Egipt zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arherau în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că nazarinean se va
pace ție, binevestitorule. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Glas auzit în Rama, plângere și tânguire multă. Preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este Evanghelia Duminicii de după nașterea Domnului, și anume ultima duminică din anul calendaristic. Bine, această Evanghelie din duminica de astăzi copleșește prin întristarea pe care o relatează, și anume aceea a uciderii a 14.000 de prunci din împrejurimile Ierusalimului și ale Betleemului, pentru ca astfel făcând Irod împăratul sau Irod cel Mare să piardă pe cel care este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și care a fost profețit ca fiind Mesia, unsul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel. Mântuitorul Iisus Hristos aduce în lume bucurie pentru cei care au în inimile lor iubire, au în inimile lor puterea iubirii. Produce însă teamă celor care au în inimile lor iubire de putere. Și aceasta explică de ce, plin de teamă și de invidie, Irod nu suportă ca să se nască un alt împărat, ca altcineva să ia tronul și el să piardă împărăția. Cu toate că el știa că Mesia, cel care era prezis, prevăzut, prorocit de către proroci, trebuia să se nască în Iudeea, cu toate acestea, deci, Irod este preocupat de orice posibilă apariție a unui alt domnitor în Iudeea, în Țara Sfântă. Dar dincolo de această manifestare a sa de om care nu slujește în primul rând poporul său, ci preocupat de adunarea de bogății și de slavă lumească, Irod reprezintă aici lumea care ucide pe cei nevinovați, cum a fost uciși cei 14.000 de prunci, care din punct de vedere simbolic însemnează toți pruncii care existau atunci în Țara Sfântă de la 2 ani mai în jos, sau mai mici de 2 ani. El reprezintă deci aici cruzimea lumii care ucide pe oameni nevinovați cu scopul de a-și menține stăpânirea sau influența. Vedem aici lipsa totală de dreptate și de adevăr a Duhului de stăpânire, a patimii stăpânirii. Irod reprezintă el lumea pătimașă, care atunci când are un scop de îndeplinit, face orice pentru îndeplinirea scopului respectiv. Irod este cunoscut în istorie prin cruzimea sa și pentru că și-a omorât chiar membrii familiei sale, pentru că se temea că nu cumva să ia careva dintre ei, să ia tronul. Bucuria nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este foarte curând marcată de întristarea prigoanei, deși copil în brațele mamei sale, în scutece, Mântuitorul cunoaște de la începutul vieții sale ura unora dintre oameni și prigoana. De aceea fuga în Egipt este de fapt un exil al Mântuitorului în afara țării sale de naștere. Fuga aceasta în Egipt însă a fost prevăzută și ea de proroci în planul lui Dumnezeu și unul dintre proroci a spus: din Egipt voi chema pe fiul meu, adică Dumnezeu își cheamă fiul din Egipt. Egiptul era o țară ostilă în general poporului ales. Poporul ales a fost dus în robie în Egipt, de aceea Egiptul foarte adesea era identificat cu robia, cu sclavia. De data aceasta însă Dumnezeu schimbă destinul Egiptului și Egiptul devine locul de scăpare, de libertate, într-un fel, pentru pruncul Iisus. Și acest lucru Dumnezeu îl voiește pentru a aduce și Egiptul la credință. E bine, foarte timpuriu după apariția creștinismului, în Egipt s-a dezvoltat cel din tâi monahismul, viața pustnicească. Acolo, în pustia Egiptului, a rodit evlavia, rugăciunea, viața liturgică și cele mai mari minuni săvârșite de monahii sfinți a fost înregistrate în primele veacuri în Egipt. Îndată ce a terminat, au încetat persecuțiile împotriva creștinilor din punct de vedere politic și militar, a început să înflorească monahismul ca un fel de martiriu interiorizat. Monahismul reprezintă lupta interioară, spirituală a creștinului împotriva persecuțiilor duhovnicești nevăzute ale duhurilor rele, care în împărații romani, în Irod mai întâi și apoi în împărații romani, s-au arătat în istorie ca instrumentalizare a lucrării diavolești împotriva lui Hristos și împotriva bisericii sale. Deci, într-un fel, Egiptul se sfințește, este chemat la o chemare sfântă, pentru că din el a fost chemat Fiul lui Dumnezeu, pruncul Iisus, care se afla pentru o anumită vreme în exil. Chemarea pruncului Iisus din Egipt însemnează deodată și chemarea Egiptului la credința în adevăratul Dumnezeu, în Iisus Hristos. Egiptul era considerat și o țară cu o civilizație deosebită în antichitate. Faraonii, prin piramidele lor, după cum arată și cercetările mai recente, au simbolizat într-un mod cu totul deosebit dorința de nemurire. Întru toate se asemăna cu un Dumnezeu, faraonul, în afară de faptul că era muritor. Iar piramidele erau îndreptate spre cer ca un strigăt după nemurire, după viață veșnică. Bine, Mântuitorul Iisus Hristos răspunde aceste aspirații ale Egiptului prin faptul că El vine în lumea aceasta, este prigonit, este răstignit și înviază și aduce viața veșnică. E bine, cei mai mari căutători ai vieții veșnice pe pământul Egiptului după faraoni, în mod paradoxal și minunat, au fost monahii, care nu s-au mai legat de împărățiile lumii acestea, de aur, ci de împărăția cerurilor, spre deosebire de faraoni care credeau că împărăția se realizează pe pământ a cerului, monahii binecuvântați pe pământul Egiptului, de însăși fuga Mântuitorului în Egipt ca prunc, au interiorizat împărăția Domnului cerurilor și nu a mai căutat-o în aur exterior, ci în lumina cea necreată pe care o simbolizează aurul din mormintele faraonilor. Este o mare taină această profeție a fugii în Egipt a Mântuitorului Iisus Hristos ca prunc. Cum El, dintr-o țară a robiei, cândva pentru poporul lui Israel, face o țară a scăpării, a libertății. Și în același timp cheamă toată înțelepciunea Egiptului să se pună în slujba lui Hristos. E bine, mai târziu și creștinii din Egipt au fost persecutați, ca și creștinii din întreg Imperiul Roman, de către alții rozi, și anume de către împărații păgâni romani, cum a fost Nero, în timpul căruia a murit la Roma o mulțime de martiri, printre care și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, apoi Dioclețian, dar chiar și în timpul împăratului Traian au murit mulți creștini la Roma, printre care și Ignatie Teoforul a murit odată cu prizonerii daci, luați de către romani din Dacia după războiul lui Traian și duși la Roma și aruncați fiarelor în circurile romane. Irod acesta care prigonește pe Hristos și biserica lui se multiplică de-a lungul istoriei prin toți împărații păgâni care au persecutat biserica. Prin romani, până la 313, când Constantin, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, la îndemnul mamei sale Elena, a dat edictul de libertate creștină în 313. Anul acesta prăznuim 1690 de ani de la edictul de libertate pentru creștini al împăratului Constantin cel Mare. Chiar și după el au încercat un împărat ca Liciniu și Iulian Apostatul să reia prigoanele împotriva creștinismului. Apoi, Biserica lui Hristos, ca și Hristos, a fost prigonită în timpul stăpânirii otomane și în secolul trecut de către puterea comunistă ateie. Sutele și miile de martiri care au pătimit în istorie pentru Hristos se aseamănă cu cei 14.000 de prunci omorâți la scurt timp după nașterea lui Hristos de către Irod împăratul. Pruncii aceștia însă nevinovați nu sunt numai simbolul creștinilor persecutați sau oamenilor nevinovați persecutați pentru credința în Dumnezeul iubirii, în Iisus Hristos, ci ei sunt și pruncii, ei își reprezintă și pe toți copiii pruncii care sunt abandonați, care sunt uitați, care sunt prigoniți, odată cu părinții care trebuie să plece în exil sau sunt jertfiți în multe feluri pentru scopuri de câștig. Acești prunci reprezintă și mulțimea pruncilor care au fost uciși de propriile lor mame prin pruncucidere. Ei reprezintă victimele nevinovate ale umanității datorită păcatului, care foarte adesea nu este numai individual, ci și colectiv. De aceea noi, când ne gândim la pruncul Iisus cel prigonit și fugit în Egipt și la pruncii din Țara Sfântă care au fost uciși de Irod, trebuie să ne gândim la toți copiii care suferă, care au murit nevinovați și să educăm generația tânără în favoarea păcii, nu a violenței, în favoarea iubirii de oameni, nu a urii față de oameni. să învățăm din Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos că numai cei care sunt blânzi vor moșteni pământul, pentru că la scurt timp după prigonirea Mântuitorului Iisus Hristos, Irod, regele, a murit în chinuri deosebit de mari datorită unei boli necruțătoare și a arătat dreptatea lui Dumnezeu, care, deși uneori se pare că întârzie, totuși Dumnezeu nu este absent din istorie. Însă foarte adesea El permite lucruri din acestea care ne înspăimântă, pentru ca să arate pe de o parte cât de mare este păcatul în lume, cât de bolnavă este omenirea pătimașă, cât de îndrăcită poate deveni puterea care în loc să apere viața o distruge, și totodată vrea să ne arate Mântuitorul Iisus Hristos cât de mult trebuie noi să ne rugăm pentru ca puterile demonice care persecută pe cei nevinovați să fie oprite de puterea Lui cea dumnezeiască. Evanghelia de astăzi însă, iubiți credincioși, fiind de ultima Evanghelie, ultima duminică, deci Evanghelia care s-a citit astăzi fiind Evanghelia ultimii duminici din anul calendaristic, este și o duminică în care ne gândim la ceea ce am săvârșit noi bine și rău în timpul anului care se încheie. Ca și în ziua de anul nou, acum începând cu duminica ultimă din anul care se încheie, trebuie să ne gândim de câte ori noi în acest an am căzut din starea de iubire și în loc să arătăm iubire, am arătat nepăsare sau am arătat răutate în jurul nostru. Foarte adesea ucidem pe oameni nu numai fizic, ci ucidem și spiritual când îi vorbim de rău, când îi urâm în loc să-i ajutăm și mai ales când suntem nepăsători în ceea ce privește viața lor. În multe feluri noi ucidem spiritual în jurul nostru. De aceea să ne rugăm în aceste zile ca Dumnezeu să ne ierte pentru tot ceea ce am ucis duhovnicește în jurul nostru și să ne dăruiască puterea de a birui răul, să ne dăruiască puterea ca să fugim de rău atunci când nu ne putem lupta cu el. Pruncul Iisus ne arată că Dumnezeu însuși uneori fuge din calea răutăților. Sigur că mai târziu El a înfruntat răutatea oamenilor până la moarte pe cruce și apoi prin învierea Sa. De remarcat este faptul că Mântuitorul după înviere nu s-a mai întâlnit cu nicio persoană din cele care L-au urât, nici cu Pilat, nici cu mai mari preoților și cărturarilor care L-au urât. S-a întâlnit numai cu persoanele care L-au iubit și care au crezut în El. Deci Mântuitorul are puterea de a birui păcatul și iadul, moartea și răutatea, dar în același timp respectă libertatea noastră. Deci Mântuitorul, atunci când este copil, fuge din calea răutăților. Dreptul Iosif și Fecioara Maria, mama pruncului Iisus, primesc de la înger sfatul de a fugi din calea răutăților. Prin aceasta, Evanghelia de astăzi ne arată că nu trebuie totdeauna să stăm în fața răutăților, mai ales când nu avem puterea suficientă spirituală de a lupta, ci trebuie să ne ascundem, să fugim, dar nu fără a gândi la dreptatea și ajutorul lui Dumnezeu. Noi suntem convinși că Mântuitorul Iisus Hristos a fost în Egipt ascuns acolo, exilat, dar Maica Domnului, care este icoana Bisericii, și dreptul Iosif, care reprezintă pe toți credincioșii, care își pune nădejdea mai întâi în puterea lui Dumnezeu, nu în puterea lor proprie, s-au rugat pentru prunc. Și rugăciunile lor l-au păzit pe el. De aceea și noi trebuie să ne rugăm pentru copiii țării noastre, pentru tinerii țării noastre, pentru ca mulțimea răutăților care vin asupra lor să nu poată să îi abată de la calea credinței. Să ne rugăm așadar în aceste zile în mod deosebit pentru familiile cu copii mulți, pentru familiile sărace mai ales, și să le ajutăm după putință. Să ne rugăm pentru tot omul care este prigonit, care nu are adăpost, care a fost forțat din motive politice, economice sau de altă natură să-și lase țara, casa și să meargă printre străini. Să ne rugăm așadar pentru toți cei prigoniți, pentru toți cei exilați, pentru toți cei întristați, pentru toți cei care au viața în pericol. Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile pruncului Iisus, prin rugăciunile Maicii Domnului, ale dreptului Iosif și ale tuturor sfinților martiri, să ne dăruiască puterea de a înțelege lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și mai ales de a simți ajutorul Lui atunci când forțele noastre nu sunt suficiente, spre slava Lui și spre a noastră mântuire. Amin.